Ndugu yangu mpendwa, leo tena yule mtu wa uzima ametujalia pumzi ya uhai na tumekutana katika kipindi hiki unachokipenda. Assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kubwa ya kwamba umefanya uamuzi huu wa kusikiliza ujumbe wa leo. Tunatambua kuwa muda wako ni wa thamani sana, na kwa hiyo tunakushukuru sana. Ninatumaini utafaidika kwa kushiriki katika tafakari hii, kwa hiyo tunakukaribisha kwa mikono miwili tuwe pamoja kutoka mwanzo hadi tutakapofika mwisho. Andiko tunaloenda kutumia linapatikana katika kile kitabu cha Daniel sura ya 6, na tutasoma kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 28. Kitabu cha Daniel sura ile ya 6, na tutasoma kuanzia ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 28. Maandiko yanasema: ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme wakuu 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Daniel alikuwa mmoja wao, ili wakuu hawa wote watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara. Basi Daniel huyo alipata sifa kuliko wakubwa na watawala, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na viongozi wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Daniel kwa habari ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Daniel huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na viongozi wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi: mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na wasimamizi na viongozi na washauri na watawala wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Sasa e mfalme, piga marufuku, katie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Ninasoma sasa Daniel sura ya 6 na kuanzia mstari wa 10 na kuendelea. Hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuelekea Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Daniel akiomba dua mbele za Mungu wake na kusihi. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme kuhusu habari ya ile marufuku ya mfalme: je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema, mfalme, yule Daniel aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, e mfalme, wala ile marufuku uliyotia sahihi, bali yaomba dua mara tatu kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Daniel, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, e mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Daniel wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Daniel. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Sasa tunasoma Daniel 6 na kuanzia aya 19 na kuendelea hadi aya 28. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipolikaribia lile tundu, akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Daniel akamwambia mfalme, mfalme uishi milele, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amevifunga vinywa vya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Daniel katika lile tundu. Ndipo Daniel akatolewa katika lile tundu, wala halikuonekana dhara lolote mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Daniel, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi ninaweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu, watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Daniel, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani, ndiye aliyemponya Daniel na nguvu za simba. Basi Daniel huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koresh Mwajemi. Ndugu yangu, tulikuwa tukishirikiana pamoja kuangalia kitabu cha Daniel sura ya 6, na tumeangalia kuanzia ile aya ya kwanza hadi aya ya 28. Miongoni mwa vitu ambavyo tunajifunza katika aya hii ambavyo vinaweza kuwa msaada wa pekee katika maisha yetu ni jinsi Daniel alivyopambana na maadui zake. Baada ya wale watu ambao walikuwa wanamchukia Daniel kwenda kumshtaki kwa mfalme, yeye hakuhangaika kupambana nao. Alikuwa mtulivu kabisa. Na tunaona ya kwamba hata hakusema neno lolote baya kwa mfalme dhidi yao. Daniel, hata baada ya kuwa ametoka katika tundu la simba akiwa ni mshindi, bado aliendelea kuwa mtulivu. Baada ya kuwa ametoka katika adhabu hii na ametoka akiwa salama, kuna maneno ambayo Daniel aliongea na mfalme, lakini hakujaribu kumtaka mfalme aweze kuwalipiza kisasi wale maadui zake kwa ule uovu ambao walimtendea. Na tunaona mfalme yeye ndiye aliyeamuru ya kwamba hawa maadui za Daniel watupwe katika tundu la simba, lakini Daniel mwenyewe hakufanya kitu chochote kile. Unajua ndugu yangu mpendwa, ngoja nikwambie kitu. Katika mazingira ya kawaida, binadamu akitendewa ubaya, na yeye anarudisha ubaya. Sasa ninakupa changamoto ya kwamba wewe uwe tofauti na binadamu wengine. Onyesha upekee wako katika jinsi unavyoshughulika na wale ambao ni wapinzani wako, wale watu ambao wanakukosoa mara kwa mara. Unajua, hata unapokuwa kiongozi, unapoongoza watu, wale watu ambao hata kwenye vikao wanakukosoa mara kwa mara, hao watu ndio uwe karibu nao. Unajua, kwa namna moja au nyingine wanakusaidia. Unajua, ukiwa mahali ambapo kila wakati unapokea sifa tu, kila wakati unapongezwa tu, hakuna anayekuambia ya kwamba hapa kuna kitu ambacho ungekifanya katika namna bora zaidi. Hayo mazingira sio salama. Ni vizuri uwe na watu ambao wakati fulani wanakupa changamoto, wakati fulani wanakueleza ya kwamba hilo wazo lilo nalo liko wazo lingine bora zaidi ambalo ungelitumia. Sasa wale watu wanaokukosoa, wale watu wanaokupinga, usiwachukie. Hata kama wanafanya kwa lengo la kukuchafua, muachie Mungu. Mungu anajua jinsi atakavyoshughulika na watu hawa. Maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 12, na ninaenda kusoma kuanzia ule mstari wa 9 na kuendelea. Warumi sura ile ya 12 kuanzia mstari wa 9 na kuendelea. Anasema, pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkilishika lililo jema. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kwa bidii bila kulegea mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa kutumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri, mkidumu katika kusali. Kwa mahitaji ya watakatifu mkifuata ukarimu, katika kukaribisha wageni mkijitahidi. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinuie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge, msiwe watu wa kujivunia akili. Msilipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Ikiwezekana kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali pisheni ghadhabu ya Mungu. Imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya na wema. Kwa hiyo maadui zako, wewe usiwatendee mabaya. Wewe usiwalipize kisasi. In fact, unaposoma katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 43, Bwana Yesu anasema, mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na mchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, mnapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia wale walio ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, hawafanyi yayo hayo? Basi ninyi iweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Unajua ndugu yangu mpendwa, ni kutie moyo ya kwamba katika dunia hii ambayo watu wengi wana mazoea, wanapotendewa mabaya na wao wanarudisha mabaya, wewe onyesha upekee wako, fanya kitu tofauti kwa kuwatendea mema wale ambao wanakutendea mabaya. Na nataka nikwambie, unaweza ukaingia katika historia ya dunia kama watu wa pekee. Unajua miongoni mwa watu ambao wametokea kuwa ni watu wa pekee hapa duniani ni pamoja na Abraham Lincoln. Huyu alikuwa ni miongoni mwa marais wa taifa la Amerika. Alikuwa ni rais wa pekee sana. Wakati anafanya kampeni, miongoni mwa maadui zake walikuwa wanazunguka kumchafua jina lake, wanamsema vibaya, lakini jambo la kushangaza ni kwamba hakuna mtu ambaye alitegemea kwamba Abraham Lincoln angekuwa rais. Na ndio maana watu wengine walikuwa na ujasiri kabisa wa kumchafua jina lake. Lakini mwaka 1860 Abraham Lincoln alishinda na alichaguliwa kuwa rais wa Amerika. Na miongoni mwa watu ambao aliwapa nafasi ya kuwa mawaziri wake ni miongoni mwa wale watu ambao walikuwa namchafua jina. Na wasaidizi wake wakamwambia, mheshimiwa, hivi huyu mtu namkumbuka ambaye unampendekeza aweze kuingia katika baraza la mawaziri? Akasema, ndiyo namkumbuka. Unakumbuka jinsi alivyokuwa nakuchafua jina? Anasema, ndiyo nakumbuka. Abraham Lincoln akasema, mimi siwapatii uwaziri wale watu ambao ni marafiki zangu. Mimi napatia uwaziri wale watu ambao ninajua CV zao zinawaruhusu kuchukua nafasi za kazi. Swala sio uhusiano wangu na huyu mtu. Swala ni kwamba huyu mtu, je, anaweza kuleta maendeleo? Mimi siangalii ya kwamba huyu mtu alikuwa kwenye network yangu au hakuwa kwenye network wangu. Ninachojua ni kwamba huyu mtu kwa wizara hii anaimudu, anaiweza. Na miongoni mwa marais ambao mpaka leo wanaheshimika sana Marekani, pamoja na kwamba ametoweka duniani zaidi ya miaka 100 iliyopita, ni pamoja na Abraham Lincoln, kwa sababu alikuwa ni rais mwenye hekima ya pekee, na miongoni mwa vitu alivyofanya ni jinsi alivyoweza kushughulika na huyu mbaya wake ambaye alimchafua jina lake wakati wa kampeni. Unajua, unapowatendea mema maadui zako, wale wapinzani wako, wakati fulani Mungu anaweza akawabadilisha na wakawa marafiki zako. Unaposoma kile kitabu cha Mithali sura ile ya 16 na aya ya 7, maandiko yanasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Bwana anaweza kuwageuza wale maadui zako na kuwafanya kuwa marafiki zako, ikiwa utaamua kutenda yale mambo ambayo yanampendeza Mungu. Unajua, maandiko yanaonyesha ya kwamba wale watu ambao walikuwa wametengeneza adhabu kwa ajili ya Daniel, kumaliza Daniel, hawakufurahia kumuona Daniel anashika nafasi ya juu katika ule utawala wa Medi na Wajemi. Wale watu ambao walisababisha Daniel akatupwa katika tundu la simba, wao wenyewe, baada ya Daniel kutoka akiwa hana madhara yoyote, walitupwa katika tundu la simba, na wao waliangamia tofauti na Daniel. Kuna andiko moja linapatikana katika kile kitabu cha Mithali sura ile ya 26 na aya ya 27, linasema, amchimbiaye mwenzake shimo hutumbukia mwenyewe, abingirishaye jiwe litamrudia mwenyewe. Andiko hili linaonyesha ya kwamba ikiwa unawatakia watu wengine mabaya, mabaya hayo yanakutukia wewe mwenyewe. Unajua, kuna kanuni moja katika maisha inayoonyesha kwamba yale mambo unayowatendea watu wengine, kuna uwezekano mkubwa yakakurudia wewe mwenyewe. Unapowatendea watu wengine mabaya, inawezekana kabisa yasitokee leo, yanawezekana sitokee kesho, lakini kesho kutwa yanaweza kuja kutokea. Na wakati fulani yanaweza kuja kuwatokea watoto wako au wajukuu wako. Kwa hiyo sio salama kuwatendea mabaya watu wengine. Unajua, ni vyema kuwatendea mema watu wengine. Kwa kadri unavyowatendea mema watu wengine, na mema yatakurudia wewe mwenyewe. Wanaweza wale watu uliowatendea mema wasikurudishie mema, lakini wakakurudishia mema watu wengine tofauti, mahali pengine tofauti ukiwa umesahau kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kukumbuka ya kwamba yale mambo unayowatendea watu wengine yatakurudia wewe mwenyewe, ikiwa ni mema au ni ikiwa ni mabaya. Unajua rafiki yangu mpendwa, ngoja nikwambie kitu. Dunia hii ni ndogo sana kutenda ubaya. Usimtendee ubaya mtu yeyote, kwa sababu unaweza ukakutana naye mahali pengine, kwa sababu dunia ni ndogo na maisha ni mafupi sana. Mimi nakumbuka nilipokuwa naishi Morogoro wakati fulani, kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa ni askari wa kawaida kabisa wa jeshi la polisi, na alikuwa anafanya kazi kwa shifti, na akiwa hayuko kazini alikuwa anajiendeleza na masomo ya sekondari. Baadaye alipomaliza akaanza kufanya shahada ya kwanza na chuo kikuu huria cha Tanzania, na akafaulu vizuri. Na unajua kwamba chuo kikuu huria cha Tanzania ni chuo cha serikali, kwa hiyo ni chuo chenye heshima kubwa kabisa. Baada ya kumaliza shahada yake ya kwanza, shahada yake ya pili akaamua kuifanya katika University ya of Dar es Salaam. Na siku moja nikiwa nimehamia Dar es Salaam, nilikutana naye akiwa ni mtu mzima, ameoa, ana watoto wawili, ana gari zuri, akanipeleka nyumbani kwake, ana nyumba nzuri, ni ofisa katika shirika na ni ofisa wa juu, ni mtu tofauti na yule ambaye nilimfahamu Morogoro, kwamba ni kijana tu wa kawaida, ni askari ambaye anaingia katika lindo wakati fulani mchana, wakati fulani usiku. Leo hii ni mkurugenzi mtendaji katika shirika moja kubwa. Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, inawezekana hapo sehemu ya kazi ulipo unafanya kazi na mtu mmoja ambaye leo ni mlinzi, na inawezekana unafanya kazi na mtu mmoja ambaye leo ni mtu wa kawaida tu. Ninataka nikwambie usimnyanyase huyo mtu, usimtendee mabaya huyo mtu. Huwezi kujua miaka 10 baadaye atakuwa wapi. Nataka nikwambie inawezekana ukamkuta huyu mtu miaka 10 baadaye mahali ambapo utajikuta we mwenyewe unamuita bwana mkubwa, mheshimiwa, na unaweza ukajikuta unahitaji msaada wake. Unaweza kujikuta unafanya kazi chini yake na yeye anaweza kukutendea baya lolote ambalo anataka kukutendea. Nataka nikwambie kwamba dunia hii, binadamu yeyote ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, usimtendee mabaya. Usithubutu kumtendea jambo ovu, kwa sababu huwezi kujua miaka 10, miaka 15 baadaye utakutana naye wapi. Danieli, kuna watu ambao walikuwa wanampiga vita, lakini baada ya yeye kutoka katika tundu la simba, wao walimfuata katika tundu la simba na wakaangamia. Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa ya kwamba inahitaji neema kubwa ya Yesu kuwatendea mema wale wabaya wako. Sio kitu rahisi. Hata mimi mwenyewe nakiri sio kitu rahisi. Kuna watu kabisa ambao umewaona wakihangaika jinsi ya kukuchafua, wakihangaika jinsi ya kukumaliza, na wakati fulani hata kuchukua roho yako. Kuwatendea mema sio kitu rahisi. Nataka nikwambie kuna mtu mmoja wa pekee ambaye aliishi katika mji mmoja wa Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Yeye ndiye ambaye aliangikwa katika msalaba wa Calvary. Yeye ndiye ambaye alipokuwa katika msalaba wa Calvary akiwa amevaa taji ya miiba, akiwa amepigiliwa na misumari mikononi mwake, akiwa amechomwa na mkuki ubavuni, akiwa ana alama za vidonda mgongoni mwake kwa kuchapwa na mijeredi, akiwa amepigiliwa na misumari miguuni mwake, yeye ndiye ambaye alisema ya kwamba, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendao. yeye ndiye ambaye aliwaombea heri maadui zake. Yesu huyu wa Nazareti akiingia ndani ya moyo wako, neema yake ndiye inayoweza kukufanya uwe mtu tofauti na binadamu wengine. Neema yake ndiyo inayoweza kukuwezesha uwe mtu wa pekee tofauti na watu wengine. Ninapendekeza kwako rafiki yangu mpendwa, mkabidhi Yesu maisha yako, na yeye ataleta tofauti ya pekee katika maisha yako. Ataondoa chuki, apandikize amani ya pekee katika maisha yako. Ninapendekeza kwako ndugu yangu mpendwa, mchague Yesu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie mkono wake na kukupa amani. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe.